Patruzzi, questo turno continuo, che è stato il padre di Stato. Ma il senso che non c'è come sono di passo di farmi di zivo che ho tenere il segnale, no? Il tuo scemo.
Piemērotu aprūpi, jo pašreiz šo piemērotu aprūpi nav iespējams nodrošināt. Jā, tad es saprotu, ka mūsu tukuma nav davis par šādas auģu ģimenes nemaz nav, kas ir specializējušies tieši.
Jā, specializējušies ir vispār ar čimtām brīdus. No viņiem ir jānotiek likumā, bet mēs redzam, ka viņi ir nepieciešami.
Un cik daudz prāti rūpī bērni vispār, ko viņi būtu tukuma novadākā, kas būs nepieciešami?
Es nevaru to pateikt. Es domāju, lai mēs nodrošinātu un šādu pakalpojumu, tur jābūt ir ļoti īpašiem apstākļiem. Es varbūt varu pateikt, nu kā piemēra, lai būtu deputāti,
vai jūs saprast,
jā. Piemēram, šobrīd viena bērna, nu teiksim tāds potenciāls bērns, kam būs šāds nepieciešams, tā ir 15-gadīga meitene, kurai ir gan alkoholu, gan narkotisko lielu pastiprinātu lietošanu. Tad, kad būs naudas šīm vielām, šīm meitenēm, nu, kuriem vecākiem vīriešiem, tādā veidā tā nav mamma īstenāk prasmes. Tātad faktiski šāds bērns ir ļoti, ļoti lieliem riskiem, un tiešoties ģimenē pastāv iespēja, kad tas viss turpināsies. Un šādām bērnām parasta auga ģimene, kur jau varbūt ir 5 bērni, varbūt mazāk, bet mēs specifiskām zināšanām ar nepārtrauktu uzmanību šim bērnam, nu, praktiski nav. Es nevaru teikt, ka šobrīd ir ļoti daudz tādu bērnu, bet nu, tieši tā kā, ja mēs teiktu šodien, tad daudz būtu 2 mēģinājums. Bet tas var mainīties ar kurām iepļot.
Un kur viņas paliek, ka mēs nevaram? Kas notiek?
Nu, runājot par šo meiteni, ko es jums saku, viņa šobrīd diezgan intensīvas darbs notiek, un meitene saka, ka viņa var tiesties mājās, bet tur bez tādās milzīgi atbalsts no sociālā dienas, visticamāk, tas nenotiks, bet tur ir, protams, arī, kas saistīts ar ļoti lielā mērā policijas darbi, jo, teiksim, šie vīrieši, kurš no meitene regulāri izmanto, ja viņi turpinās atrasties, tad pat turpumā tad meitene nevar dzīvot, jo viņa ir šī atkarība un līdzatkarība kaut kādā veidā, visticamāk, viņa atgriezīsies tur, kur viņi ir. Bet man tā grūti spriest, kas notiks ar šo bērnu, jo mēs neatgriezīsim šo. Šobrīd bērns dzīvojas krīžu centrā, situācija ir it kā uzlabojas, bet nu, mums nav būt tāds bērns. Protams, ir ļoti darbs šis pakalpojums, mums ir bijis bērns Rīgā atrodas centrā, ļoti, ļoti dargā pakalpojumā, kas arī bija kā ārkārtas gadījums. Nu, praktīzi.
Latvijas SOS līdzīgi pakalpojums. Attīsta Rīgas pašvaldības bērniem, un viņš izmaksā 6000 vienam bērniem. Es varbūt esmu arī sagatavojis mazliet viņu datus par ārpus ģimenes darba pakalpojumu nu, lai saprastu, kā tas viss notiek, tātad mums ir 90% bērni pašvaldībā, un no tiem mums 2% atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Visvairāk ir aizbildnībā, kas ir atrodami bērniem radus, tuviniekus, bāriņties atroda. Auģi ģimenei mums, tas ir 31. decembrī, auģi ģimenei 47, kur bērni vecumā no 30 līdz 18, tātad jauniešu vecumā ir 19, kur arī nodās konflikti ar auģu vecākiem un šie bērni atgriezīsies pie auģu vecākiem un savā ģimenei viņi nevar atgriezties. Un institūcijā mums ir uz 31. decembra 8, šobrīd jau 9, jo sapņos ir visi 6 bērni. Un valsts sociālās aprūpes centrā smagiem funkcionāliem traucējumiem mums 3 bērni. Nu, lūk, un šeit ir tāds tika vidēji gadā tiek pārtraukts aizgādīgas tiesības par 50 bērniem. Līdz 1. augustam bija uzsākts 26 aizgādīgas lietas un augsti apdraudējumi riski ģimenei. Ir 9 ģimenēs, kurās ir bērni no 0 līdz 12, kas arī viņi bīstamākais ir šie 20 bērni un savukārt jauniešiem, kur jau ir, kā jau atstāstīja, ļoti smagi dažādi deviens, pastāv risks, ka būs nepieciešams šis ilgstošs aprūpes pakalpojums. Nu, mēs varam teikt, jūs sakat, cik tādi bērni ir, 31 vispār, kas stāv uz riska, kaut kādās situācijās, protams, šie gadījumi, ko mēs esam atrunājuši bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un bērni ar smagām atkarībām jaunieši ir mazāk, bet tas kopējais cipars stāv uz riski robežas ir gana augsts. Nu, un pa pakalpojumu sniedzējiem mēs redzam, ka no šāda ģimenes tukam novadā bija 58, šobrīd viņš ir dinamiski mazliet, kas atnāk, kas aiziet. Un jā, kad nu, tāds pusauģis ar uzvedības problēmām mums nav, kas uzņem. Un jā, tātad daudz ģimenes noveco. Arī Andri to var pateikt, un arī uzņemties atbildību par šādām smagiem jauniešiem un bērniem, kas tā kā arī ar smagiem funkcionāliem traucējumiem neuzņemās. Un šobrīd mums ir mūsu pašvaldībā šis ģimeniskajā vidē pietuvināts pakalpojums Sapņos, kur arī šodien jau ir viss aizpildīts 6 bērni, un dienas sākumā mums arī viens bērns vēl pievienojās. Un jā, tātad, nu, tas ir dzīvoklis, kas mums ir mūsu mājā, bērniecības ielā, kur ir divi dzīvokļi apvienoti, kur dzīvo 6 bērni un tieši 6 bērnvienieki. Nu, šeit ir aplēsts, cik šobrīd izmaksā šis pakalpojums. Nu, vēl līdz finanšu komitejai iet apvienot maksas pakalpojumu cenrādīt. Šobrīd 48,10, bet būs 76,67. Ieteikmi ir saistībā ar bērnu skaitu, tie ir 6 bērni tikai. Pirms tam bija tie īlos bērnam apie 8 vairāk bērni, kas varēja saņemt šo pakalpojumu mēnesī. Un vislielākais izdevums, protams, ir šī darbinieka atlīdzība, viņa profesionālās uzturēšana. Uzturēšana ir maksā aprīkojums kopā iznāk 11 000 mēnesī. Šī konstantā izmaksas, kas vienmēr būs pie šādiem pakalpojumiem, un mainīgās izmaksas, kas ir atkarīgas no bērna. Nu, šobrīd, kur ir 6 bērni, var atļauties bērnam dienā maksāt, nu, pārējais bērnu sagatavot ēdienu par 6 eiro. Un ir paredzēts arī gan apģērbs mīkstais inventārs, gan gultas veida, gan inventārs ikdienā, kas bērnam ir vajadzīgs. Kabats nav, ko parasti ministra noteikuma higiēna mācība līdzekļu dažādu pasākumu, un tradīt ir 450 eiro bērnam mēnesī. Un ir paskaidrots arī, cik izmaksāt šāds bērns, kas būtu viens, ja viņš viens izmantot šo pakalpojumu vai divi bērni, un šāda tīpa bērni, kur ir smagas funkcionālas problēmas un smagas atkarības, iespējams, ka tā būtu nevis dzīvoklis pilsētas centrā, bet iespējams, ka tas būtu māja tādās laukos. Šur tās uzturēšanās izmaksas pieaug ir izmaiņas tajā boldā. Diviem bērniem tā ēdināšana, mēs saprotam, ka nu, tie 6 eiro ir uz apjomu, tad 10 eiro bērnam dienā. Un, protams, šī veselības aprūpe, narkologi, psihiatri, zāles un vispārējais, kad bērnam ir nepieciešams psihoterapeiti. Nu, tā summa mums pieauga drīz līdz 12 tūkstošiem mēnesī, 6 tūkstoši vienam bērnam, ja ir divi bērni. Un tās pašas vien izmaksas, ko SOS piedāvā ir, un mēs varam grozīties, kā gribam. Un tāpēc šis piedāvātais variants, kas ir saistošies noteikumos, paredz nu, šo atlīdzību, kas ir liekas liela 2000 eiro mēnesī, bet salīdzinot ar pakalpojumu izmaksām, kas būtu jāsniedz, ja mēs attīstam vēl šādu pakalpojumu, viņas ir mazākas un viņas ir draudzīgākas bērnam vai ģimeniskā vide. Bet, nu, ko es varu pateikt, uz šobrīd, Ante, mums būtu šāda auģa ģimene, kas vispār izņemtos šādas rūpes. Tad mums šobrīd būtu ļoti liels, jā, atbalstītu šādu redakciju saistošo noteikumu redakciju, bet liels darbs būtu jāveic šāds auģa ģimenes atrašanā, izglītošanā, atbalstīšanā.
Jā, mēs plānojam, ka, protams, tas nebūs vairāk par viens vai divām. Mēs esam apzinājuši arī šos tēmas, kurās abu ģimenēs mums ir bērns ar smagiem funkcionāliem traucējiem. Pašreiz ir viena ģimene, kas atbilst tam, un tad tur nebūs vairāk par viens vai divi.
Es varbūt no savas puses piemērtināšu, jā, ka mēs redzam, ka mums ir Sapņos 6 un viss ir aizņemts, un šobrīd sociālais dienas sadarbībā ar komunālā modeļa, komunālai modeļa ir uzdota radniecības ielā tuvākā laikā rast risinājumu, lai mēs varētu vēl vismaz vienu dzīvokli turēt rezervē, sakārtot šīm vajadzībām, nemeklēt to personālu, tam, bet, ja nu tāda vajadzība būs, lai mums tur reiz ir ko piedāvāt, un tāds nepieciešamības būs, un šis, kā kā šis lēmums, ja mēs to aptalstam, kā iepriekš diskutējam, viņš ir vairāk par to, ja mums tā daudz ģimene atradīsies, tad mums būs kāda iespēja, un ja būs kāda nepieciešamība, tad būs kāda iespēja to izmantot. Jo skaidrs, ka gan, ja mēs arī izveidosim otru dzīvokli, un tur būs jānodrošina personāls, tad tā padā, viņš mums izmaksās dārgāk nekā šis vienai apģimēnē nesākas vienu mēnesēm.
Pašreiz daudzi ģimenei valsts maksā apmēram 1,751, mazliet vairāk speciālus uzvērtējums ir daudzi ģimenei, bet tas arī tikai uz gadu. Līdz ar to, jā, par esošo atlīdzību atrast tās ģimenes speciālus, kas būtu ar vienšu aprūpēts un bērns nav.
Kāda tendence valstī mums novadā ir? Tātad pieaug vai tomēr samazināsie pie līdzīgi tādā no gadu šo te bērnu?
Jā, skatoties pēc statistikas datiem liekas, ka ir līdzīgi nu, šie cipari, nu, tu vairāk vai mazāk, bet, nu, es nezinu, kāpēc mēs ir šī sajūta ar katru gadu par šo ārpazemes aprūpi ir ar vienu tā kā sliktāk, jo ja agrāk mums jau labi ģimenēs bija vietas, kur ievietu, šobrīd praktiski vairs nav, un šobrīd sapņu dzīvoklis ir pilns, un tā, es varu pateikt, ka mums ir rokaši tādi bērni, ja būtu vietas, mums būtu jāieliek, nu, ir viena ģimene, kur būtu trīs jāieliek jau šeit.
Un vecākiem pārsvarā ir alkohola problēmas, ja turiem atņem bērnus?
Lielākā problēma alkohols, vēl varbūt iespējams ar alkoholu var nu, kaut kādā vecā sadzīvot tādā nomzināšanā, bet lielākā problēma ir tieši vecāku veselības stāvoklis, šis te fiziskās stāvoklis. Viņi ļoti bieži ir veikši tādu izteicu būt pašiem 5-6 gadu, un viņi kaut kādu brīdu un varu, un tad viņi vairs nevar.
Garīgās attīstības traucējumi, kas ir, ko pat nediagnosticēts šiem vecākiem.
Un tad, ja tur vēl nāk klāt pārdarbības, kas ir iespējams bijušajai ģimenē, tad, protams, ka darbiešanās tur nav, tas ir ļoti ilgstoši.
Un tāds jautājums, mēs jau tagad runājam par sakām un tā, bet vai nebūtu iespējams, ka darba grupu mēs varētu taisīt un runāt. Un tā meitene arī ir 15 gados, viņa jau neredās vienā dienā. Jā. Kāda ir sadarbība ar skolām, kā tie sociālai
darbinieši
ir, un kad ārkārt, mēs varam, jo tā problēma ir, bet es saprotu arī, bet pat es vēlēju sociālai darbinieši, ka bieži vien, ka tas skolas nedod informāciju, tas viss jau līdz, ko bērns aiziet uz skolu, bērndārs, tad ir redzams tā problēma, viņš tiem 5 gadiem, nu, tad kā man nebūtēs mājās ar mums, varbūt kaut kā runāt, kā mēs vairāk ar tām skolām sadarbojamies, lai mums ātrāk tā informācija, lai mēs ātrāk visu varam sasaukties un lai nenonāk līdz stāvdu. Man liekas, ka...
Nu, jā, šobrīd bērnu aizsardzības grupām mēs par šo ļoti daudz runājam. Attiecībā šo mēdēm tieši tā arī ir. Tā mēdēm pusotru gadu skolā bija diezgan periodiski skola, kā zinu, no Lietuvijā. Un tā kā šīs indikācijas, to, ka viss ir slikti, visticamāk bija. Bet kaut kā dienas ir pēc,
Skola tikai viens, vēl jau ir arī, tomēr arī ir pagastarnieki, ir sabiedrība, ir cilvēki, ir arī tie paši nu, sociālie darbinieki, vai ne? Tie līdzās, ko mēs jūtam, ka vairāk kādreiz bijuši vietas, kas zināja savus cilvēkus, ka varēja kontrolēt skatīties. Es nezinu, vai tā mieta no pagastu vai no pilsētas, kāpēc es... Bet tas tā pazūd, jā.
Es gribu teikt tomēr, kad ir lielāki iesaisti. Šobrīd gan skolas aktīvi ziņo, gan sabiedrīgi aktīvi ziņo, un darba ir daudz ģimeņu uzskaita, nu tā kā atbalsts ģimenēm tiek sniegts vairāk. Protams, ka nu, kaut kas izkrīts ar to sievu. Reizēm nu, visu laikā Andris saka uz tās robežas, ir, ka vecāks vēl sniedz bērnu, grib dzīvot ģimenē, arī šī meitene grib palikt ģimenē, bet tas risks ir lielāks.
Bet kāpēc skolas sociālais pedagogs klusē?
Nu, tas ir viens gadījums, un šobrīd jau tā par to iet runa, tiek diskutēts, bet šobrīd bērns tiesību aizsardzības grupā atnes šīs informācijas. Mums tiek rakstīts vērtus, ka tiek pamanīts. Nu, es domāju, ka ir labāk situācija.
Nē, salīdzinot šī grupa ļoti ilgs gads, kā viņi ļoti, ļoti iestrādā, un viņi izglītoši visu skolas, un es laiku par to runāju, ka jāzino. Mazliet, ka tas tāds progress, bet jā, tad, kad nāk gaismā kaut kā ļoti, ļoti gadījumi, kad ir ilgstoši, nu, vienkārši ir vilks laiks, un mums kaut ko cerētu, un tad ir trakt.
Nav jau tā savu ģimenes, nu kā jūs pats sev nav jau, kas viņiem ir palīdzēt, jā? Ja,
nē, šeit
jau ir kaut kā atrāk viņiem dārā, visam ar ģimenēm, kur tu mēs viņus likt? Nu, kur, mēs paši jāpēc.
Nē, nu tur jau tā lieta, mums ir jāsaprot, ka faktiski mums ir jāsniec maksimāli atbalsts, tā lai tie bērni mums palīdz ģimenēs, jo mums nebūs, kur likt, un nav, kur likt, mums ir ārkārt tik dārgi, mums būs desmitreiz dārgāk, tā, nu, tas, par ko dati saka, preventīvi, izķert vajadzības problēmas.
Jo šobrīd ir izmēram tā problēma, daudziem vecākiem ir tās milzīgās problēmas, tās finansiālās problēmas, jo kā es saku, veselības problēmas, ir jau tā ķēdīs aiziet, ja man nekā šiem vēl pats ir nebūs.
Ja daudziem jau arī bieži vien ir veselības un garīgās attīstības problēmas.
Bet katrā ziņā paldies Liels par informāciju, mums ir jābalsot, jā, mēs jau
ievilksim jautājumā. Lēmuma projekta ir specifiskās zināšanas. Ja mēs zinām, ka tāds vispār prasīt nav kas mēs izstrādās kāds, vai kas tas būs, lai es, lai atzīvot.
Katram bērnam droši vien nu, būs kaut kāda sava problēma.
Jo jūs izstrādās, ja
apmācīt, tā jau nav jau tā, tad individuālajā gadījumā piemeklēja un skata, kādas vajadzētu būt tās prasības, ko šeit ar bērnu aprūpē, kaut ko vecākam, piemēram, mums vecākam vajadzētu zināt, saprast, lai aprūpētu šo bērnu. Atcīm redzot, šī starpprofesionālā sadarbības grupa vērtēs arī to, un arī patstāvīgi, piemēram, atbalsta centrā arī auģi ģimenes var saņemt apmācības nepieciešamās. Varbūt auģi ģimene ir kāda, kas vēlās, ka to nav kas pietrūkst, tad viņi var iet uz apmācībām, tā starpprofesionālā sadarbības grupa to vērtēs, jo tas ir ļoti, ļoti individuāli. Tāpēc konkrēts kritērijs un pateikt, kāds tad mums ir vajadzīgi izglītība, vai tas tam nebūs. Nevienmēr izglītība ir
tā. Nē, šeit ir arī tas, ka mēs arī runājām pirms šī projekta ar atbalstu centru par šo, kad būs iespējams šīm ģimenēm vajadzīgas kādas specifiskas apmācības, padziļināts atbalstu centrs ir mieru nodrošināt. Viņi šobrīd jau tās apmācības viņiem ir ļoti kvalitatīvas, ļoti labas atsauksmes par viņām. Bet ņemot
vērā ģimenes apmācības,
nē, bet arī tas jau arī iet caur atbalstu centru. Viņā jebkurā gadījumā būs galvenais sadarbības partners būs atbalsts centrs, savādāk nevar būt.
Ar auģu ģimenēm jāstrādā atbalsts viens atbalsts centrs pamatā, un tas ir sociālais dienas, kas piesaistās, jā, pamāns vai kaut ko īpašu.
Un viņi arī papildus apmācības var piesaistīt kādas specifiskas būs nepieciešams.
Un otrais tikai pie šim lielajām iznumkās ar naudām, it kā lielām naudām, ko maksājam, tad būs ļoti būtiski tā uzraudzība, kā šajā pavadzi ģimenes strādās ar šo bērnu vispār, jo lai neiznāk kā te presē, ka Latvijas lēmumā apcietītas tiesas zaudz.
Jā, protams.
Nav jau teicis, ka vispār viņi pieteicies, jo tas ir kā ļoti darbīgi.
Nē, tāpēc, lai nav uz dēļiem, tas ir svarīgi.
Viņi jau tas kādus paņem tik ātri un tad
jā, tā tie apgājās, tā tas notiks jādod, nu, ja redz, ka netiek galvā.
Nu, tā nav jau notiek. Tā, tas notiek. Tas ir briesmīgi, jo
netiek pārvietot,
bet tā notiek.
Bet par prašanu saprast, ja netiek galvā.
Bērnam katreiz arī ir labāk, kad ģimene ir atklāta, netiek galvā nekā, un ir jācieš no tā vecāku desalīdzību vai nevarēšanu.
Tā, labi, paldies, uz sākam valdošanu. Mēs esam par, ka jāmeklē kādu izņēmu šis būtu viens no. Un pat galvenais sabiedrība visiem tomēr saprast, ka nav sveši bērni, tie visi mūsē ir. Un nu nedrīkst skolas pusēt ne kaimiņi, ne kolēģi, ne draugi. Tā, ēd, ko es tur kā problēmā iepriekšos. Tā, tas ir skumi. Tā, ceturtais ar kārtības, protams, par saistošu noteikumu par grozījumiem, tukumu novedomu, tie 2003. trešā gada 25. maija Jā, labdien visiem. Ir aktualizējies jautājums par pašvaldībai nepieciešamo dzīvojamo telpu sarakstu, un kopš arī Jaunpils pagastā mums ir notikusi komunālās saimniecības reorganizācija, jo šeit ir dzīvokļi vairāk, tomēr bija viņa pārziņā, tad tagad tas ir 100% pagasta pārvaldes pārziņā. Un lūgums ir svītrot no šīta saraksta Viesetu pagastu draudzību mājas 7 dzīvokļi. Šobrīd arī intensīvi strādājot pie šīm te apsaimniekošanas jomas un sakārtošanas. Tas mums tā kā ļoti būtiski, jo draudzība māja ir visvājākā, un tā ir liela māja, 36 dzīvokļi, un mēs ar bažām gaidām šo te māju, kad būs apsaimniekotais obligāts, un jāsaka, ka šīs te īres maksas ir ļoti mazas, un principā mēs arī ne no budžeta, ne no īres naudām nevaram veikt nekādas ieguldījumus, dzīvokļi ir ļoti, ļoti vāji. Tā kā mēs ļoti labprāt turpinam, ko jau arī daram, lai gan ar sesto izsoli, bet tomēr esam jau 3 pārdevuši, tā kā mēs gribētu arī šo procesu turpināt, jo vienkārši tā ir mūsu atbildība, jo māja ir avārijas stāvoklī. Šobrīd šos mēs izsvītrojam, mums ir pircējs 20 dzīvoklim, ir tas, kas grib izpirkt, bet nu, es ceru, ka arī šis te mājas nenobiedēs šo te ilgstošo īrnieku, un viņš arī izpirks, un tad mēs lēnām arī iesim uz priekšu, piedāvojot, ja izpirkt tur, kur ir šie cilvēki, bet nu, dažos no šiem arī viņi ir brīvi, tā kā tas vienkārši ir.
Es tikai akcentēšu jā, ka apsaimniekošanas jautājumu, ko arī konkurence runājumi arī šādā mājā ir svarīgi, parādās uzņēmumu, kas sāk apsaimniekot arī lauku teritorijās, un ir tās lauktās mājas, kuras mums nav apsaimniekotas. Pie tā jautājuma ir jāstrādā, jo problēma ir mums nepasūkšuši, ja māja ir avārijas stāvoklis, tad tāpēc pašādīgā stāvoklis tikai tuvojās mums īpašam pazūt no šīs mājas, mums ir tā nāk ieguvējami.
Jā, tur būtībā ir tā, ka tad apsaimniekotājs redzētu visu iekopus, šeit ir tā baža par to, ka tas apsaimniekotos šo māju, viņš neviens neņems, viņam nevarēs piespiest ņemt, jo sākot ar to, ka uguns drošība, ja ir uguns, tātad šeit es kursteņu par ventilācijas šaktām palēst, un katram sienā, viņš jau neatbilst nekam.
Jā.
Protams.